Ascultați seria de studii biblice
Mântuirea în Epistola către Romani.
Dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Școala de Sabat. În această ocazie, vă sunt alături Mihaela Stanciu,
Laurențiu Drugă,
iar în regia tehnică, Ionuț Stanciu și George Bondrea. Studiul pentru această săptămână se intitulează
Mântuirea pentru iudei și neamuri,
iar textul de memorizat se află în Romani, capitolul 9, versetul 18.
Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea.
După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât, căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Despre ce vorbește Pavel aici? Ce putem spune despre voința liberă a omului, despre libertatea de a alege, fără de care foarte puțin din ce credem are logică. Nu suntem noi liberi să-L alegem sau să-L respingem pe Dumnezeu? Ne învață versetele acestea că anumiți oameni sunt aleși spre a fi mântuiți, iar alții spre a fi pierduți, indiferent de alegerea lor personală? Răspunsul se află, ca de obicei, când avem în minte imaginea de ansamblu a lucrurilor pe care le spune Pavel. El urmează un raționament în care încearcă să arate dreptul lui Dumnezeu de a-i selecta pe aceia pe care îi folosește ca aleși ai săi. În cele din urmă, Dumnezeu este acela care are răspunderea finală a evanghelizării lumii. Prin urmare, de ce nu poate să aleagă pe cine vrea El spre a fi slujitorii săi? Atâta vreme cât Dumnezeu nu exclude pe nimeni de la posibilitatea mântuirii, un astfel de act al lui Dumnezeu nu este contrar principiului voinței libere. Chiar mai important, nu este contrar cu adevărul cel mare, că Hristos a murit pentru toți oamenii și că dorește ca toți să fie mântuiți. Atâta vreme cât ne aducem aminte că Romani, capitolul 9, nu se ocupă de mântuirea personală a celora pe care îi numește, ci de chemarea lor la o anumită lucrare, capitolul nu prezintă nicio dificultate.
Studiul de duminică 29 august. Responsabilitatea lui Pavel.
În ce cuvinte a fost exprimată alegerea lui Israel ca popor al Domnului? Exod, capitolul 19, versetul 6.
Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le voi spune copiilor lui Israel.
Dumnezeu a avut nevoie de un popor misionar care să evangelizeze o lume cufundată în păgânism, întuneric și idolatrie. El i-a ales pe israeliți și li s-a descoperit. El a plănuit ca ei să ajungă o națiune model și în felul acesta să-i atragă pe ceilalți la adevăratul Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu a fost ca, descoperindu-și caracterul prin Israel, lumea să fie atrasă la el. Prin învățăturile serviciilor ceremoniale, Hristos urma să fie înălțat înaintea popoarelor și toți urmau să privească la El și să trăiască. Pe măsură ce numărul lor creștea, iar binecuvântările lor creșteau, israeliții urmau să-și extindă granițele până când împărăția lor avea să cuprindă lumea. Ce idee exprimă Pavel în Romani, capitolul 9, de la versetul 1 la 12, despre credincioșia lui Dumnezeu chiar atunci când oamenii au căderi?
Spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele, trupești. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele patriarhii și din ea ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile. Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt izraeli. Și măcar că sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam, ci este scris: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Căci cuvântul acesta este o făgăduință: pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost și cu Rebeca. Ea a zămâslit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu se făcuse nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, și a zis Rebecăi că cel mai mare va fi rob cel mai mic.
Pavel construiește un raționament în care vrea să arate că făgăduința făcută lui Israel nu dăduse greș întru totul. Exista o rămășiță prin care Dumnezeu încă intenționa să lucreze. Pentru a susține adevărul cu privire la rămășiță, Pavel aruncă o privire înapoi la istoria israeliților. El arată că Dumnezeu a făcut întotdeauna alegeri. Dumnezeu nu i-a ales pe toți urmașii lui Avraam în legământul său, ci numai pe cei care aveau să se nască din Isaac. El nu i-a ales pe toți urmașii lui Isaac, ci numai pe cei care urmau să se nască din Iacov. De asemenea, este important să înțelegem că nici moștenirea, nici obârșia nu garantează mântuirea. Poți să vii din neamul potrivit, din familia potrivită și chiar din biserica potrivită și totuși să fii pierdut, să fii în afara făgăduinței. Credința care lucrează din iubire este aceea care arată cine sunt copiii făgăduinței.
Citește fraza din Roman 9:6, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt izraeli. Ce mesaj important putem găsi aici, ca adventiști care, din multe puncte de vedere, avem același rol în zilele noastre pe care le-au avut și izraeliții în zilele lor? Studiul, luni 30 august. Aleși.
Cum putem înțelege Romani capitolul 9, versetele 12 și 13?
Cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris: pe Iacob l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, că ce l-a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur.
Pavel nu vorbește aici despre mântuirea personală, ci despre rolurile deosebite pentru îndeplinirea cărora Dumnezeu a ales anumite persoane. Dumnezeu a dorit ca Iacov să fie tatăl poporului care urma să fie mijlocul său special de a evangheliza lumea. În pasajul acesta, nu există nicio sugestie că Esau nu putea să fie mântuit. Dumnezeu a dorit ca el să fie mântuit la fel de mult cum dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Cum înțelegem versetele 14 și 15, ținând seama de afirmațiile dinainte?
Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, că cel a zis lui Moise: voi avea milă de oricine va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine va plăcea să mă îndur.
Din nou, Pavel nu vorbește despre mântuirea personală, deoarece Dumnezeu le oferă tuturor harul său, pentru că el voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Totuși, Dumnezeu poate să aleagă popoare care să îndeplinească un rol și, deși ele pot să refuze să îndeplinească rolul acela, nu pot să împiedice alegerea lui Dumnezeu. Dar indiferent cât de mult ar fi vrut, Esau nu putea să fie strămoșul lui Mesia, nici al poporului ales. În cele din urmă, nu a fost o alegere arbitrară din partea lui Dumnezeu sau o hotărâre divină prin care Esau să fie exclus de la mântuire. Darurile Harului Său prin Hristos sunt oferite fără plată tuturor. Noi toți am fost aleși să fim mântuiți, nu să fim pierduți. Alegerea noastră, nu a lui Dumnezeu, este aceea care ne împiedică să primim făgăduința vieții veșnice în Hristos. Iisus a murit pentru fiecare făptură omenească. Totuși, Dumnezeu a prezentat în cuvântul Său condițiile prin care fiecare suflet va fi ales pentru viața veșnică. Credința în Hristos care îl conduce pe păcătosul îndreptățit la ascultare.
Tu însuți ai fost ales în Hristos chiar înainte de întemeierea lumii pentru a fi mântuit, ca și când nu ar mai fi existat nimeni altcineva. Acesta este chemarea ta, alegerea ta, iar totul ți se dă de Dumnezeu prin Hristos. Ce privilegiu, ce speranță, orice altceva pălește în comparație cu această făgăduință mare. De ce ar trebui să fie cea mai mare tragedie să lași păcatul, euul și firea pământească să te împiedice să primești tot ce ți-a fost făgăduit în Iisus? Studiul de marți, 31 august. Tainele.
Ce ne spune Domnul despre deosebirea dintre gândurile sale și gândurile noastre? Isaia 55, versetele 8 și 9.
Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Ci cu cât sunt mai sus cerurile față de pământ, atât sunt mai sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre.
Cum trebuie să înțelegem ideea exprimată de Pavel în Romani capitolul 9, de la versetul 17 la versetul 24?
Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt puterea în tine și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci, de ce mai bagă vina? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân peste lutul lui? Ca din acea frântură de lut să facă un vas pentru întrebuințare de cinste, și un alt vas pentru întrebuințarea de ocară. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arată mânia și să-și descoperă puterea a suferi cu multă răbdare niște vasele mâniei făcute pentru pieire și să-și arată bogăția slavei lui față de niște vasele îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Astfel, el ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri.
În timpul exodului, în felul în care a tratat Egiptul, Dumnezeu a lucrat pentru mântuirea neamului omenesc. El s-a descoperit prin plăgile aduse asupra Egiptului și prin eliberarea poporului său pentru a le arăta egiptenilor și celorlalte popoare că Dumnezeul lui Israel este adevăratul Dumnezeu. Aceasta a fost o invitație adresată tuturor popoarelor de a-și abandona zeilor și de a-i se închina lui. Este evident că Faraon alesese deja să fie împotriva lui Dumnezeu, așa că, prin împietrirea inimii lui, Dumnezeu nu îl excludea de la posibilitatea mântuirii. Împietrirea inimii lui a fost față de apelul de a lăsa pe Israel să plece, nu față de apelul la mântuire. Hristos a murit pentru Faraon în aceeași măsură în care a murit pentru Moise, Aron și ceilalți copii al lui Israel. Ca ființe omenești căzute, noi avem o concepție foarte îngustă despre lume, despre realitate, despre Dumnezeu și despre felul cum lucrează El în lume. Cum putem să ne așteptăm să înțelegem toate căile sale, în timp ce lumea naturii, oriunde ne întoarcem privirile, deține taine pe care nu putem să le înțelegem. Abia în ultimii 150 sau 200 de ani, doctorii au aflat că ar fi o idee bună să îi spele mâinile înainte de a face o operație chirurgicală. Atât de cufundați în neștiință am fost. Și cine știe, dacă timpul va mai dura, ce alte lucruri vom descoperi în viitor care ne vor arăta cât de cufundați în neștiință suntem astăzi.
Cu siguranță, noi nu înțelegem întotdeauna căile lui Dumnezeu, dar Iisus a venit să ne descopere cum este Dumnezeu, Ioan 14,9. Prin urmare, de ce dacă există încă atâtea taine ale vieții și atâtea evenimente neașteptate pe care nu le înțelegem, este atât de important să cugetăm la caracterul lui Hristos și la lucrurile pe care ni le-a descoperit El despre Dumnezeu și dragostea sa față de noi. Cum poate cunoașterea caracterului lui Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși, chiar când trecem prin încercări care par a fi nejustificate și nedrepte? Studiul, miercuri, 1 septembrie. Ami, poporul meu.
În Romani, capitolul 9, versetele 25 și 26, Pavel citează Osea, capitolul 2, versetul 23 și capitolul 1, versetul 10. Dumnezeu i-a poruncit lui Osea să ia o nevastă curvă, ca o ilustrație a relației sale cu Israel, deoarece poporul mersese după zei străini. Copiii născuți din această căsătorie au primit nume care semnificau respingerea lui Dumnezeu și pedepsirea unui Israel idolatru. Cel de-al treilea copil a fost numit Lo-Ami, însemnând literal noi poporul meu. Totuși, în situația aceasta, Osea a profetizat că va veni ziua când, după ce își va pedepsi poporul, Dumnezeu îi va reda bogățiile, va îndepărta zeii falși și va face un legământ cu el. Atunci, cei care au fost Lo-Ami, noi poporul meu, vor ajunge să fie Ami, poporul meu. În zilele lui Pavel, Ami au fost chemați nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Cât de clară și de convingătoare a fost această prezentare a Evangheliei, o Evanghelie care a fost rânduită încă de la început pentru întreaga lume. Nu este de mirare că noi, ca adventiști, avem parte de chemarea noastră din versetul acesta. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Astăzi, ca și în zilele lui Pavel și ca și în zilele Israelului din vechime, vestea bună a mântuirii trebuie să fie răspândită în lumea întreagă. Observă cât de mult citează Pavel din Vechiul Testament pentru a susține ideea despre lucrurile care aveau loc în zilele lui.
După cum zicea în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Isaia, pe de altă parte, strigă cu privire la Israel. Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășița va fi mântuită, căci Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământ cuvântul lui. Și după cum zisese Isaia mai înainte, dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Sabaot o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora.
Care este mesajul fundamental din versetele acestea? Ce speranțele erau oferite aici cititorilor lui? Faptul că unii din neamul său au respins apelul Evangheliei îl făcea pe Pavel să simtă o mare întristare și o durere necurmată în inimă. Totuși, mai exista o rămășiță. Făgăduințele lui Dumnezeu nu dau greș, chiar dacă oamenii dau greș. Speranța pe care o avem este că în cele din urmă făgăduințele lui Dumnezeu vor fi împlinite și dacă vom cere împlinirea lor pentru noi, ele se vor împlini și în noi.
cât de adesea te-au dezamăgit oamenii? Cât de adesea ai dat greș și ai dezamăgit pe alții? Probabil că de multe ori, decât poți să numeri, nu-i așa? Ce lecții poți să înveți din aceste greșeli cu privire la singurul în care poți să te încrezi în cele din urmă? Studiul de joi, 2 septembrie. Piatra de poticnire.
Care este mesajul din Romani capitolul 9 de la versetul 30 la 32 și cum îl primim ținând seama de faptul că a fost scris într-un anumit timp și loc?
Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea și anume neprihănirea pe care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umblă după o lege, care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de poticnire.
Cum aplicăm principiile lui la situația noastră prezentă? Cum putem evita să facem la rândul nostru aceleași greșeli pe care le-au făcut israeliții? Prin cuvinte care nu pot fi înțelese greșit, Pavel explică celor din neamul lui de ce pierdeau ceva ce Dumnezeu dorea să le dea și, mai mult de atât, ceva ce ei urmăreau realmente să obțină, dar nu reușeau. Este interesant că cei din neamuri, pe care Dumnezeu îi acceptase, nici măcar nu s-au luptat pentru a obține această acceptare. Când le-a fost vestită Evanghelia, ei își urmăreau interesele și scopurile proprii. Ei au înțeles valoarea Evangheliei și au primit-o. Dumnezeu i-a declarat neprihăniți pentru că l-au primit pe Iisus Hristos ca înlocuitor al lor. A fost o acceptare prin credință. Problema israeliților a fost că ei s-au lovit de piatra de poticnire. Unii, nu toți, au refuzat să-L primească pe Iisus din Nazaret ca fiind Mesia cel trimis de Dumnezeu. El nu a corespuns așteptărilor lor cu privire la Mesia, de aceea când a venit, ei i-au întors spatele. Înainte de încheierea acestui capitol, Pavel citează încă un text din Vechiul Testament. Ei s-au lovit de piatra de poticnire după cum este scris. Iată că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Și cine crede în el nu va fi dat de rușine. În pasajul acesta, Pavel arată din nou cât de importantă este credința adevărată în planul de mântuire. O stâncă de cădere? Și totuși, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. Da, pentru mulți Iisus este o piatră de poticnire, dar pentru cei care îl cunosc și îl iubesc, el este un alt fel de stâncă, stânca mântuirii mele.
Ai constatat vreodată că Iisus este o piatră de poticnire sau o stâncă de cădere? Dacă da, cum ai constatat? Cum ai ajuns în situația aceasta? Cum ai ieșit din ea și ce ai învățat. Așa că să nu te mai afli niciodată în acest fel de relație de contradicție cu Iisus. Studiul de vineri, 3 septembrie. Studiu suplimentar.
Există o alegere a lui Dumnezeu atât cu referire la persoane în mod individual, cât și cu referire la poporul său. Singura despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu prin care omul este ales spre a fi mântuit. Mulți au așteptat sfârșitul gândind că ei sunt aleși în mod sigur pentru binecuvântarea cerească. Dar nu aceasta este alegerea pe care o descoperă Biblia. Omul este ales să lucreze cu frică și cu tremur pentru propria mântuire. El este ales să îmbrace armura și să ducă lupta cea bună a credinței. El este ales să folosească mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna lui, spre a lupta cu toate poftele nesfinte, în timp ce satana face tot ce îi stă în putință pentru a lua în stăpânire sufletul lui. Omul este ales să vegheze în rugăciune, să cerceteze scripturile și să evite ispita. El este ales să cultive neîncetat credință. El este ales să respecte orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, ca să poată fi nu doar un ascultător, ci și un împlinitor al cuvântului. Acesta este felul de alegere despre care vorbește Biblia. Nici o minte limitată nu poate să înțeleagă pe deplin caracterul sau lucrările celui infinit. Prin cercetările noastre, nu suntem în stare să-L descoperim pe Dumnezeu. Pentru mintea celor mai puternici și mai educați oameni, la fel ca pentru a celor mai slabi și mai needucați, Dumnezeul cel Sfânt trebuie să rămână înveșmântat în taină. Totuși, noi putem să înțelegem felul Său de a lucra cu noi atât cât este necesar ca să vedem mila nemărginită unită cu puterea infinită. Noi putem să înțelegem din scopurile Sale atât cât suntem în stare să cuprindem cu mintea noastră, iar dincolo de aceasta, putem totuși să ne încredem în brațul Său atotputernic și în inima Sa plină de dragoste.
Întrebări pentru discuție.
Unii creștini spun că înainte de a ne naște, Dumnezeu îi alege pe unii spre a fi mântuiți și pe alții spre a fi pierduți. Ce este greșit în ideea aceasta? Cum înțelegem noi acest subiect?
Biserica Adventistă de ziua șaptea și chemarea ei în lumea de astăzi sunt o paralelă la Israelul din vechime și rolul Său din zilele Lui. Care sunt asemănările și deosebirile? Stimați ascultători, iată ne ajungi la sfârșitul acestui studiu, în care Pavel, inspirat de Dumnezeu, ne-a descoperit că dacă vrem să fim copii ai făgăduinței, nu ne putem baza niciodată pe un merit personal. Noi trebuie doar să acceptăm prin credință resursele lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și să conlucrăm cu El în planurile noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne le binecuvânteze pe toți. Amin.